Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este plăcerea mea să vă fiu gazdă la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață, o ediție dedicată dezvoltării și educației formale și non-formale. Astăzi vorbim despre educație pentru IT. Invitata noastră este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță, care chiar a susținut mai multe seminarii pe această temă. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bine v-am regăsit!
Suntem nevoiți, în această era a tehnologiei, să ne actualizăm, să ne updatăm, să folosim tehnologia în așa fel încât să ne fie cât mai confortabil, să fim informați, să ne fie mai ușoară activitatea și să fim oarecum în ritmul impus de rapiditatea în care trăim și de toate gadgeturile, de tot ceea ce ne stă la dispoziție pentru a ne informa și pentru a lucra eficient. Așadar, parcă învățăm din mers, suntem nevoiți și credem că știm, că ne descurcăm. Însă, în sensul acesta, avem nevoie de educație și putem vorbi despre vârsta a treia, de exemplu, care adesea este în impas cu privire la tot ce înseamnă folosirea tehnologiei actuale. Cum ne educăm în sensul acesta?
Tehnologia informației, tot ce ține de spațiul virtual, de internet, de utilizarea tuturor gadgeturilor care ne sunt astăzi la dispoziție, are caracteristicile sale conectate cu diferite vârste. Pentru că e recentă, pentru că a apărut într-un anumit context socioeconomic. Și dacă ai menționat vârsta a treia, pentru persoanele de vârsta a treia e clar un domeniu străin, aproape nefiresc. E adevărat că unii se descurcă mai ușor decât ceilalți, că unii care au menținut o curiozitate activă, care poate au și lucrat cu domenii conexe sunt mai ușor antrenați de tehnologie, dar în general persoanele de vârsta a treia privesc mai dificilă accesarea acestui domeniu. Pentru adulții aflați la vârsta de mijloc sau oricum dincolo de 30 și de ani, tehnologia a apărut suficient de devreme încât să fie interesantă și atractivă. Însă este totuși un element adițional, ceva ce s-a adăugat lumilor interioare, experienței de viață naturale. Pentru copii și tinerii de astăzi însă, lumea tehnologică este parte integrată din mediul lor de viață. S-au trezit în lumea aceasta și o preiau ca pe un dat, ca pe un element absolut natural al vieții lor. Și asta le modifică din start sau le restructurează designul lumii lor interioare, felul în care privesc lumea și viața. Și Lipovetsky are o carte foarte interesantă în care vorbește despre felul în care privim viața prin ferestre. Ideea de windows, de fereastră, de ecran și de faptul că în realitate mai toate lucrurile pe care le vedem în viață le vedem printr-un ecran. Ceea ce nu e departe de adevăr. Așa încât, datorită faptului că face parte integrantă din lumea copiilor noștri, dacă nu a noastră, datorită faptului că e în continuă dezvoltare și extindere, lumea tehnologică cere să ne educăm pentru ea și să o folosim corespunzător, să ne integrăm în spațiul pe care o oferă și în același timp să o folosim în scopul pe care îl considerăm optim pentru noi. Pentru că, ca orice alt domeniu al vieții, tehnologia nu este bună sau rea, ci poate fi folosită spre bine sau spre rău, după interesul fiecăruia.
Iată, vorbeam despre, sau aminteați, despre faptul că este cumva direcționată către toate categoriile de vârstă, însă fiecare are capacitatea lui de a folosi tehnologia. Adesea, pentru că spuneați că cei care sunt foarte tineri, copiii, iau lucrul acesta ca pe un dat, așa e lumea lor, e definită prin tehnologie, pot să învețe copiii pe părinți, respectiv pe bunici. Este bine sau nu? Pentru că dacă ei simt că au controlul acesta asupra noastră, ca părinți, mai avem autoritatea asupra lor? Mai ales în privința aceasta, pentru că trebuie să gestionăm timpul pe care îl petrece copilul nostru folosindu-se de tehnologie.
Poate că ar trebui să privim din două perspective sau din două direcții diferite relația dintre învățare și tehnologie în corelație cu diferite vârste. E adevărat că pentru copii e mult mai natural să învețe să folosească tehnologia, adică să învețe aspectele practice, aspectele aplicative, aspectele tehnologice. Și în privința aceasta se pot simți valorizați și parte integrantă a familiei și pot să-și înțeleagă mai bine competențele atunci când explică celorlalți, când îi învață pe ceilalți. Însă putem privi accesul la tehnologie și din punct de vedere al conținutului, din punct de vedere al conținuturilor accesate. Ei, și aici sensul este invers. Adultul este cel care are nevoie să introducă copilul în mod responsabil, în mod supervizat, la conținuturile pe care le poate accesa online. Din cele două puncte de vedere, se formează un drum cu două sensuri. Învățăm împreună, ne învățăm unii pe ceilalți lucruri diferite. Și cred că accentul cade totuși pe felul în care introducem copiii în lumea virtuală și de felul în care învățăm să proceseze, să analizeze, să aleagă conținuturile atât de variate, atât de diferite, atât de bogate cu care se confruntă.
Și pentru că am amintit chiar de la începutul emisiunii faptul că vă ocupați de subiectul acesta îndeaproape, instruindu-i pe părinți cum să gestioneze timpul pe care îl alocă propriul copil pentru informare, pentru tehnologie și, desigur, monitorizându-l, fiindu-i aproape. Haideți să urmărim un reportaj în care aflăm sau din care aflăm mai multe lucruri pe tema aceasta, deschizând oarecum subiectul, orizontul către o altă discuție. Așadar, urmărim un scurt reportaj pe tema propusă de noi astăzi.
Școala Montessori este complet diferită față de sistemul educațional clasic românesc. Mărturie stau nu doar activitățile extracurriculare ale copiilor, care se bazează pe o educație practică, ci și activități ce implică părinții, precum seminare dedicate creșterii celor mici.
Noi facem foarte multe activități cu părinții și le oferim seminarii pentru pedagogia Montessori, pentru modul de abordare în Montessori. Avem și seminarii în care părinții vin și sunt copii în clasa Montessori.
Am surprins și noi unul dintre aceste seminare dedicate părinților, susținut de psihologul Zenobia Niculiță. Subiectul a fost desprins din viața familială actuală, ajutându-i pe părinți să înțeleagă nevoia copiilor de tehnologie.
Ca părinți, ne trezim foarte curând într-o dilemă majoră. Este ecranul un prieten sau un dușman al copiilor noștri sau al nostru ca părinți? Uneori ne trezim că suntem la concurență cu ceea ce se întâmplă pe ecranele copiilor noștri, alteori ne gândim că în sfârșit avem și noi 5 minute de liniște sau 5 minute în care putem face altceva. Uneori suntem fascinați de ceea ce sunt capabili să facă copiii noștri, iar alteori ne trezim că suntem cu totul rupți, deconectați de ceea ce li se întâmplă.
Am observat că sunt diverse subiecte de interes sau lucruri care ne interesează și pe noi și credem că e important să le dezvoltăm cu specialiști. Și unul din specialiștii cu care colaborăm în prezent, pe care o apreciem foarte mult, este Zenobia Niculiță și avem această serie de 4 seminarii cu subiecte importante, subiecte care au fost ridicate de părinți sau de copii și ne-am gândit să ne înarmăm cumva, să ne echipăm înainte să explodeze situațiile și problemele, ca părinții să aibă timp să se gândească și să digere anumite informații.
Seminarul a fost presărat cu sfaturi practice pentru ca părinții să înțeleagă influența tehnologiei în viața copiilor.
Noi ne-am bucurat, sincer, ca și părinți, că am fost invitați la sesiunile astea, pentru că întotdeauna ne sunt de ajutor părerii ale psihologilor și mai ales oamenilor obișnuiți cu, să zicem, lucru cu copii și mai de specialitate decât noi părinții.
În ceea ce privește ecranul, există unele mecanisme neuropsihice care se declanșează atunci când copilul privește ecranul. Da? Mai ales atunci când privește filme, desene animate, obiecte în mișcare. De ce? Ce reprezintă mișcarea pe ecran? O succesiune foarte rapidă de scene statice, ceea ce înseamnă un nivel de procesare foarte puternic al creierului și de aceea se și produce iluzia mișcării, pentru că de obicei creierul nostru nu este capabil să proceseze toate acele imagini, da? Și atunci procesează doar parțial și apare iluzia mișcării. Ei bine, pentru un copil care nu este încă suficient dezvoltat, mai ales pentru copiii mici până în 2-3 ani, asta înseamnă suprastimulare senzorială. Și va veni la pachet cu unele efecte negative clare. Efectele pe care le are tehnologia, mai ales expunerea prelungită la tehnologie, pentru că în perioada aceasta, în primii 2-3 ani de viață, ca părinte, ești foarte tentat să-l lași acolo ca să tacă o dată și să te lase și pe tine măcar 5 minute să faci ceva de la un capăt la celălalt. Pentru că uneori e foarte dificil. Ei, tocmai atunci există tentația mare, spuneam, de a folosi tehnologia pe post de dădacă free of charge, însă efectele negative sunt foarte mari. După aceea, până în 5-6 ani, copilul trece prin acea perioadă de gândire magică, în care, spunem, nu minte, confabulează. Nu e capabil să distingă foarte clar între realitate și imaginație. Ei bine, când mai adăugăm și dimensiunea virtuală, dualității dintre real și imaginar, l-am terminat complet. Accesul la tehnologie se face întotdeauna însoțit, întotdeauna instruit, întotdeauna cu explicații. Adică dacă avem senzația că scăpăm de griji și le lăsăm tableta în brațe, ăsta e modul cel mai nefericit de a-i familiariza pe copii cu tehnologia, mai ales pentru noi ca părinți, pentru că ne deconectăm de ei, nu știm ce le se mai întâmplă în lumea aceea și nu prindem ocaziile de învățare pe care le-am putea avea. Și atunci accesul se face întotdeauna însoțit de părinte, întotdeauna în activități în care putem învăța împreună și abia treptat se face predarea ștafetei către copil spre puțin timp, din ce în ce mai crescut pe măsură ce copilul crește, pe acces individual, liber. Chiar și atunci știți foarte bine că elementele de siguranță ar trebui să mențină până târziu.
După acest seminar, părinții au fost recunoscători psihologului pentru informațiile utile, dar și școlii Montessori pentru că se ocupă de educația lor.
Mi-a răspuns la niște întrebări și la niște preocupări care le aveam și mi-a dat câteva soluții de aplicare imediată.
Mi se pare extrem de interesant. Am fost și acel de săptămâna trecută și chiar a fost util. Adică ca și informații primite și ca exemple și în contextul nostru de aici, al părinților copiilor de la grădința Montessori, mi se pare foarte un adaos foarte binevenit.
Am revenit în platoul emisiunii Educație pentru Viață. Continuăm să discutăm despre educație pentru IT. Invitata noastră, doamna Zenobia Niculiță, iată că se ocupă îndeaproape de educație pe direcția aceasta și pentru că imaginile și reportajul ne-au redat foarte puțin din ceea ce înseamnă un astfel de seminar și educația pentru tehnologie, ne întrebăm ce ar putea să conțină un astfel de seminar, care sunt lucrurile esențiale pe care să le știe părinții, de care au nevoie pentru a se educa ei și a-i ajuta pe copiilor.
În primul rând, părinții care participă la astfel de evenimente de obicei vin cu preocuparea masivă legată de efectele negative pe care le are tehnologia asupra dezvoltării copiilor lor. Așa încât un prim capitol despre care discutăm foarte adesea este legat de efectele negative, dar și de beneficii. Pentru că ambele există și pentru că ambele sunt importante. Și vorbim despre beneficii în ideea că ele devin oportunități de învățare. Și că educația pentru tehnologie nu înseamnă doar evitarea accesului liber pentru vârstele mici, nu înseamnă doar restricționarea accesului, nu înseamnă doar controlul parental, deși acestea sunt importante, evident, ci înseamnă mai mult instruire, învățare împreună, implicare activă din partea părintelui. Înseamnă ocazia de a înțelege cum arată, cum este lumea copilului tău. Înseamnă ocazia de a pregăti copilul pentru o lume despre care nici noi și nici ei nu știm încă cum va arăta, ce va cere de la noi, ce schimbări majore va aduce. Avem unele idei, există unele tendințe după care ne putem orienta, dar dacă ne-am învățat ceva, dacă ne-au învățat ceva ultimele decenii, acel lucru este că habar n-avem cum va arăta lumea în care vor trăi copiii noștri. Pentru că nici părinții noștri și nici noi n-am știut pentru ce lume ne pregăteam. Și felul în care tehnologia s-a încadrat, s-a integrat în viața noastră la ora actuală, ne arată că există un potențial de schimbare uriaș. Și atunci vorbim destul de mult în cadrul seminarilor pentru părinți despre felul în care putem învăța împreună, despre ce feluri de activități putem face împreună, despre felul în care putem să cooptăm copiii în utilizarea tehnologiei pentru familie, în scopuri educative, pentru dezvoltare personală. Și vorbim și despre temerile părinților. Temeri care vin la pachet cu nevoia de alfabetizare tehnologică pentru unii dintre noi, pentru că ne trezim adesea că nu știm ce fac copiii noștri, că nu mai înțelegem, că ei sunt mai experți decât noi în anumite domenii. Și asta poate trezi un sentiment profund de nesiguranță. Suntem oricum tentați să respingem ceea ce nu înțelegem. Și atunci educația pentru tehnologie începe cu părintele, pentru ca mai apoi să se transfere spre copil, mai ales în direcția responsabilizării.
Este adevărat că avem nevoie de instruirea aceasta, însă, ținând cont de toate responsabilitățile pe care un părinte le are, de activitatea intensă pe care o desfășoară, este foarte greu să-ți găsești acel timp în care, împreună cu propriul tău copil, să înveți anumite lucruri care, la un moment dat, s-ar putea să te depășească. Și pentru o etapă din viața copilului tău și pe el îl depășesc acele lucruri. El le va învăța mult mai repede. Va avea posibilitatea să facă lucrul acesta și timpul. Dar trebuie să aloci mult timp și tu ca părinte. E adevărat, noi discutăm adesea la emisiunea noastră despre o relație. Relația înseamnă timp și chiar prin această nevoie de informare, de dezvoltare pentru utilizarea tehnologiei, putem să ne dezvoltăm și o relație, da? Să funcționeze mai bine comunicarea noastră. Dar aceasta înseamnă să știi de unde să începi, vorbea despre alfabetizare. Să știi de unde să începi și cum să faci lucrul acesta cu propriul copil, pentru că imediat cum ai deschis tableta, telefonul inteligent sau laptopul, copilul găsește ce are de făcut.
E acolo. E adevărat că orice ține de educația copilului, de educația responsabilă, implicată a părintelui, presupune timp, efort, atenție, energie. Și probabil că una din marile probleme ale utilizării tehnologiei în viața copilului nu ține atât de mult de efectele negative în sine pe care le-ar putea avea aceasta, cât ține de efectele negative pe care le are în condițiile în care copilul este abandonat în fața ecranului. Pentru că toată această lume tehnologică susține din exterior atenția copilului, atrage atenția. Nu mai este vorba despre un proces voluntar, intenționat, ci este vorba mai degrabă de explozia de culoare, lumină, imagine, informație, care solicită și un răspuns și care captează atenția. Și atunci tentația părintelui este ca să abandoneze cu totul încercarea de a învăța împreună cu copilul și de a-l instrui în această privință, pentru că a instrui copilul atunci când tu însuți nu ai suficiente cunoștințe presupune să mergi înainte, să cauți, să te informezi, să accesezi conținuturi, să înveți ce ai de făcut și apoi să te reîntorci la copil, și înseamnă practic dublu efort. Și tentația este, spuneam, să renunți la o astfel de abordare și să folosești timpul respectiv în care copilul este captivat pentru altceva. Și după aceea,
mai
eventual,
frecvent se întâmplă lucrul acesta în calitate de părinte, pentru că vezi ce efect extraordinar are pentru liniștea familiei și pentru relaxarea ta sau pentru îndeplinirea unor sarcini.
Și după aceea, eventual, să ajungi să te plângi că petrece prea mult timp copilul, că există efecte negative, că eventual să culpabilizezi copilul și să-i spui stai prea mult în fața ecranului, numai asta te interesează, nu vrei să mai înveți nimic. Când nici măcar n-ai avut tentativa de a învăța împreună cu el. Și o astfel de abordare este într-adevăr dificilă și cu efecte negative asupra copilului, dar și asupra relației dintre părinți și copii, pentru că creează în timp ceea ce se numește prăpastia tehnologică dintre generații. Când nu ne mai înțelegem unii pe ceilalți pentru că vorbim limbaje diferite și pentru că nu mai accesăm aceleași lumi, aceleași informații.
Tocmai v-am întrebat care sunt pașii, ce să înveți împreună cu copilul tău folosindu-te de tehnologie. Pentru că nu știm, exact ce spuneam, copilul este fascinat de ceea ce vede și tu încerci să îl direcționezi către ceea ce te interesează pe tine. Este foarte greu. Și atunci, cum să conlucrezi cu el în procesul acesta de învățare?
În primul rând, tehnologia este un instrument, este o unealtă pe care o avem, nu un obiectiv în sine. Învățăm să folosim tehnologia pentru ceva. Nu învățăm de dragul tehnologiei, deși unii dintre noi s-ar putea să fie suficient de pasionați încât să facă din asta o profesie sau un hobby, evident. Însă, dacă privim lucrurile din această perspectivă, tehnologia folosită ca o unealtă pentru în scop educativ poate fi integrată în activitățile pe care le avem deja, în funcție de vârstă. Și astfel putem folosi un jurnal online sau un jurnal electronic al familiei. Putem învăța să realizăm albume de fotografie pentru familie. Putem învăța să facem anumite prezentări pentru diferite evenimente sau slide-uri cu poze și filmulețe de familie. Putem să integrăm tehnologia, spuneam, în activități pe care noi le realizăm deja ca familie și care au ca scop fie crearea și susținerea relației, fie învățarea în sine, scopuri educative. Și iarăși aici tehnologia ne ajută enorm. Există software-uri, programe, jocuri, de toate felurile cu scopuri educative. Și evident există și toată dimensiunea de divertisment, de activitate de timp liber. Și problema apare atunci când se creează această propastie între activitățile noastre de timp liber și cele ale copiilor. Atunci când ne-am dorit să folosim tehnologia exclusiv pentru scopuri educative și copilul își dorește, evident, să și exploreze partea aceasta care e atât de atractivă. Însă ca părinte care își explorează copilul, care e interesat de interesele copilului, care e interesat de ceea ce îl pasionează, avem nevoie ca părinți să fim implicați inclusiv în această dimensiune a lumii copilului, să înțelegem ce anume îl atrage, care sunt lucrurile care îi plac, inclusiv să ne jucăm împreună și în spațiul real, dar și în spațiul virtual. Asta nu înseamnă că vom fi acolo prezenți 100% din timpul pe care copilul petrece în fața calculatorului. Pe măsură ce el va crește, evident, va avea timpul său pe care îl va folosi dacă a fost
bine
instruit și dacă a avut suport suficient, sperăm, suficient de bine și constructiv. Însă, dacă revenim la întrebarea inițială, educația pentru tehnologie începe de la lucrurile pe care le facem deja și pentru care putem avea suport tehnologic. Ca să trecem apoi prin activități educative, să trecem prin activități de informare, pe care le facem împreună cu copilul și să ajungem la activitatea de timp liber care să ne permită să ne și relaxăm împreună, de ce nu? Sau cel puțin să ne cunoaștem unii pe ceilalți.
Este foarte tentant ca, alocând un timp și un interes pentru activitățile curente sau absolut necesare, prin intermediul tehnologiei, să-ți fie distrasă atenția și pentru a face pauze dese pentru divertisment prin intermediul tehnologiei. Și lucrul acesta se întâmplă în viața adulților, dar cu atât mai mult în viața copiilor, care nu reușesc foarte bine să gestioneze și să înțeleagă că au nevoie să ducă până la final o anumită activitate.
Și asta este un lucru care se învață și pe care, din nefericire, și noi adulții l-am învățat destul de defectuos. Și atâta timp cât noi nu suntem capabili să ne managerim bine timpul și să deținem autocontrol în această privință, e foarte greu să ne învățăm copiii să dobândească abilități pe care noi nu le avem. Însă ne putem antrena împreună. Și asta înseamnă, iarăși, supraveghere și implicare din partea părintelui.
Și consecvență și seriozitate în ceea ce îl privește pe părinte, pentru că dacă tu, ca părinte, jonglezi între activitatea pe care o faci și ai nevoie de finalizarea unui proiect sau și în același timp mai tragi cu ochiul și pe alte site-uri care te delectează într-un fel.
De altfel, aceasta este una din provocările mari ale spațiului virtual. Această trecere rapidă din informație în informație, efectul de rețea pe orice, pe orice conținut, pe orice activitate pe care o avem. Dacă până la apariția tehnologiei, una din cele mai mari abilități, cele mai importante abilități pentru munca intelectuală era capacitatea de memorare și de înțelegere logică a conținuturilor pe care le memoram, acum, una din cele mai importante abilități este aceea de a selecta conținuturi și de a le conecta într-un mod semnificativ, în așa fel încât să fie utilizabile. Pentru că e atât de ușor să fii distras, e atât de ușor să te pierzi în informație și să pierzi din vedere obiectivul, încât poți să ajungi în situația în care pur și simplu nu reușești să mai finalizezi nimic.
Ei, și concentrarea pentru minutele în care ar trebui să lucrezi s-ar putea să fie mai puțin intensă, tocmai pentru că ai mintea în mai multe direcții, urmărind o imagine sau citind ceva ce te fascinează sau te relaxează, e posibil să nu te poți concentra pe ceea ce ai de făcut în mod concret.
Și aici ajungem la procesele de atenție și la faptul că atenția voluntară se antrenează și asta înseamnă că ne putem ajuta pe noi înșine să învățăm cum anume să ne focalizăm atenția pe termen lung și în același timp să ne asigurăm condițiile necesare pentru focalizarea atenției, pentru exersarea.
Care ar fi aceste condiții?
Aceste condiții țin atât de mediul exterior, de toate sursele de stimul, de distragere atenției, cât și de mediul interior, de felul în care ne pregătim pentru activitate, felul în care ne motivăm, felul în care înțelegem procesele emoționale și dispoziționale care ne tentează să ne distragem atenția. Aici vorbim despre foarte mult despre anxietate și despre toate temerile noastre care ne fac să resimțim o presiune internă foarte negativă și care ne distrag de la activitatea de fapt. Teama de a nu reuși, teama de greșeală, teama că nu vom face lucrurile la timp, teama că ratăm o oportunitate, teama de oportunități ratate este extrem de actuală într-o lume în care avem opțiuni nelimitate, practic. Toate acestea pot crea la un moment dat o presiune atât de mare încât să ne aflăm în situația în care amânăm sistematic tot ceea ce avem de muncă și ne distragem cu alte activități, iar online lucrul ăsta este atât de ușor. Ceea ce înseamnă că o mare parte din autodisciplină ține tocmai de reîntoarcerea continuă la obiectivul de bază, la refocalizarea pe conținutul pe care am început să-l studiem sau pe care am început să lucrăm.
Iată de ce, în calitate de părinți, trebuie să monitorizăm foarte bine timpul pe care și activitatea pe care o are copilul pe, dacă ne referim la activitate, prin intermediul tehnologiei. Pentru că în felul acesta vedem dacă se focalizează, dacă se concentrează și își finalizează un proiect. Pentru că adesea copiii au de realizat proiecte și trebuie să le facă pe calculator, au nevoie de internet, de surse de informație și trebuie să vedem dacă își duce la bun sfârșit activitatea sau o amână foarte mult pentru că este asaltat de alte lucruri care îi atrag atenția.
Și în același timp trebuie să îl ajutăm să învețe cum anume își poate controla fluxul atenției, cum anume se poate recompensa pentru etapele bine realizate, să-l învățăm acele mecanisme care au funcționat deja la noi și pe care le-am descoperit ca fiind eficiente atunci când vrem să ne concentrăm, atunci când căutăm ceva anume, atunci când avem de realizat un anumit proiect.
Este foarte greu, iată, și pentru un adult, în condițiile în care are anumite lucruri automatizate pe calculator și îți intră automat e-mailul. Este în interes la fel, de serviciu. Primești un mesaj, trebuie să-l citești și ai atât de multe mesaje de genul acesta pe parcursul a 2-3 ore pe care le petreci pentru a finaliza un proiect, pentru a realiza ceva pe calculator, încât se multiplică timpul, se extinde perioada de timp și îți este distrasă atenția de alte lucruri importante, poate că urgente.
Mi-a atras atenția cuvântul trebuie. Nu tot ceea ce este accesibil, imediat, comunicabil și trebuie abordat. Fiecare dintre noi își dezvoltă propriile strategii prin care face față. Unii dintre noi facem față mai bine decât alții. Unii suntem încă cumva prinși de tirania ecranului și simțim nevoia disperată de a verifica, de a răspunde imediat mesajelor, de a ține legătura cu toți ceilalți. Și aici ajungem iarăși la ideea de a fi capabil să selectăm ce anume este important, ce anume este urgent, ce anume este cu totul neimportant.
Suferă amânare.
Și lucrul ăsta se face cu mai mare ușurință dacă există în viața noastră mai multe surse de echilibru și emoțional și social și cognitiv. Dacă trăim exclusiv virtual și există persoane care trăiesc mai mult și se regăsesc mai mult în spațiu virtual decât în cel real, sursele de echilibru sunt mai puține și, drept urmare, suntem mereu conectați acolo. Dacă însă avem suficiente surse de echilibru în toate zonele vieții noastre, suntem echilibrați și din punct de vedere fizic, facem mișcare, ne alimentăm corect, suntem preocupați de odihna corespunzătoare, suntem echilibrați și din punct de vedere social, avem atât conexiuni în spațiul real, cât și cu familia, cât și cu prietenii, și avem de asemenea legături și cu persoane care sunt mai îndepărtate și cu care ținem legătura online. Toate acestea ne formează un tablou mult mai complex și ne permit să selectăm cu mai mare ușurință lucrurile care sunt cu adevărat importante, pentru că avem multiple surse cu care să comparăm sau cu care să conectăm informațiile pe care le primim în funcție de importanță. Dacă însă ne lăsăm profund și complet imersați în spațiul virtual, atunci toate lucrurile de acolo vor deveni surse de distragere a atenției, pentru că vor fi foarte importante pentru identitatea noastră, pentru viața noastră zilnică.
Ați atins, iată, un aspect foarte important pentru subiectul nostru și anume faptul că există necesitatea de a îmbina spațiul virtual cu cel real, de a avea posibilitatea și dorința de a interacționa în mod concret cu familia, cu prietenii. Tendința aceasta de a te distanța și de a te retrage în lumea virtuală este mult mai mare pentru generația tânără, pentru adolescenți și copii. Pentru că, fermecați fiind, dacă nu au primit o instruire împreună cu părinții despre cum să îmbine toate lucrurile, vor fi și se va întâmpla ca ei să fie exact tratați de părinți cum spuneați că nu este indicat, și anume îl lași în fața calculatorului sau unei ferestre, tocmai pentru că în perioada aceea tu te poți ocupa de activitățile tale, așa se vor forma acești copii.
E adevărat că există tineri și copii care sunt profund dezadaptați în spațiul real, dar se integrează perfect în spațiul virtual.
Am spus că riscul este mai mare pentru că trăiesc într-o altă lume. Dacă eu, ca adult, am trăit și fără tehnologie la nivelul acesta cândva și știu cât de bine îmi este în familie, între prieteni, în mod fizic, real, atunci am nevoie, la un moment dat, de ceea ce am experimentat cu bucurie altădată.
Pe de altă parte, însă, copiii și adolescenții nu mai suferă de același entuziasm pe care l-am avut noi, generația adulților de astăzi, în fața acelorași progrese tehnologice. Pentru noi a fost ca acel copil care n-a avut niciodată acces și niciodată s-a trezit într-un magazin de bomboane, într-o cofetărie. Și am înghițit totul cu disperare. Astăzi, mulți tineri și adolescenți sunt și puțin mai... să zicem, mai temperați. În privința unor aspecte ale tehnologiei, tocmai pentru că le sunt accesibile. Pentru cei care am copilărit sau am trăit o parte din viață în regimul comunist, înțelegem foarte bine această paralelă. Pentru că ne-am trezit după Revoluție într-o lume în care unele lucruri nu erau accesibile și le-am devorat,
da,
cu disperare. Însă copiii noștri care au venit la ceva vreme după aceea au privit aceleași realități ca fiind o normalitate perfect accesibilă, deci neinteresantă. Acolo, uneori folosită, dar nu atât de acaparatoare cum a fost pentru noi. Același lucru se întâmplă și cu multe din elementele spațiului virtual. Cele care pentru noi au fost adevărate revelații și ne-au captat foarte mult și unii dintre noi mai recunoaștem așa cu oarecare jenă toate orele și nopțile pierdute jucând jocuri pe care astăzi le-am considera absolut stupide sau citind lucruri care astăzi ni s-ar părea absolut banale online. Pentru copiii noștri toate lucrurile astea sunt o parte integrantă a unei realități, dar care nu mai atrage atât de mult ca altă dată. Și atunci e posibil ca ei să aibă o doză de moderație pe care noi n-am avut-o. Și măcar o parte din temerile noastre să nu fie atât de întemeiate. Nu zic că pericolul lipsei de comunicare față în față, pericolul desocializării din spațiul real nu există. El există, dar s-ar putea să fie mai moderat decât credem noi, mai ales în condițiile în care, ca părinți, avem o atitudine complexă și responsabilă față de ceea ce se întâmplă copiilor noștri. Dacă ne propunem să transformăm tehnologia în demonul acela care ne distruge copiii, ne vom trezi că ne luptăm în zadar. Că atunci când este demonizată, tehnologia devine cu atât mai interesantă și mai atractivă. Dacă însă o vom trata ca pe o parte a existenței lor, dacă ne vom asigura că au suficiente elemente care țin de sănătate, de educație, de viață echilibrată în programul lor zilnic, lupta pentru a introduce elemente pozitive e mult mai eficientă în educația copiilor decât lupta pentru a elimina elementele pe care le considerăm negative.
Bine, și dacă observăm că, fiind la o vârstă fragedă, copilul este acaparat, este obsedat chiar de tot ce înseamnă tehnologie, atunci n-ai cum să nu-i interzici. Ce faci? Îi permiți?
Dacă vorbim
nu
de
dacă le permiți, îl încurajezi într-un fel, pentru că el oricum va vedea în jurul lui ceea ce îl atrage și n-ai cum să îl reții prea mult.
Dacă vorbim de vârstele foarte fragede, adică de perioada preșcolară, atul părinților în perioada preșcolară este faptul că nimic nu e mai interesant și mai atractiv decât atenția, timpul și dragostea părintelui. Și asta este arma sa cea mai de preț. Atunci când ne plângem că fiul, fiica noastră de 2-3 ani petrece prea mult timp în fața ecranului, problema nu este că copilul e prea atras de ecran, problema este că nu-i acord suficient timp și atenție și nu mă joc suficient cu el și nu sunt suficient de implicat în ceea ce se întâmplă. Când vorbim însă de copii mai mari, acolo e vorba de managementul timpului, de activitățile de învățare, de felul în care învățăm că pentru fiecare activitate poate exista o recompensă, că pentru fiecare decizie pe care o luăm există o consecință, că timpul pierdut într-o parte se plătește din altă parte. Vorbim despre cu totul altceva la copiii de vârstă școlară. Însă la copiii preșcolare, acolo unde ne temem că devine acaparat de tehnologie și că asta o să aibă un impact negativ foarte puternic asupra dezvoltării personalității și asupra dezvoltării sale cognitive, acolo miza părintelui este aceea de a petrece timp implicat direct în activitățile copilului său.
Este imposibil să nu fi întâlnit și dumneavoastră copiii care strigau după tabletă sau după telefonul părintelui. Și aceasta nu pentru că părintele nu i-a acordat timp, ci pentru că era modul în care se simțea și el, nu știu, matur sau îl imita pe tata sau o imita pe mama sau vedea și știa că lucrul acela este interzis. Ce faci? Pentru că îi acorzi timp și chiar vrei să nu aibă nevoie de gadgetul acela.
Da, de ce să n-aibă nevoie? Vrei să învățăm împreună și dacă ne jucăm, ne jucăm împreună și dacă ne uităm la imagini, ne uităm împreună și dacă alergăm afară, alergăm
de
împreună.
Nu este suficient. Însă... când ești împreună cu copilul de 2-3 ani, îi permiți sau te uiți împreună cu el, nu știu, 3 minute, maxim 5 minute. Copilul mai vrea, pentru că nu se mulțumește cu atât de puțin.
După cum spuneam, evident că ține de fiecare copil în parte și de activitățile pe care le propunem, dar pentru perioada aceasta, atâta timp cât eu ca părinte îi acord din timpul și atenția mea, pentru mă interesez în mod direct, mențin o comunicare activă cu copilul meu, acest lucru devine moneda de schimb cea mai importantă. Și da, e adevărat că există elemente care atrag, că tehnologia e interesantă și că putem învăța împreună diferite lucruri, dar pentru vârsta de 2-3 ani, a te tăvăli pe jos în sufragerie cu mama e mult mai satisfăcător decât asta singur să joci un joc. Garantat.
Sau a primi un desen.
Orice... activitate care hrănește emoțional copilul în perioada foarte mică este extraordinar de atractivă și nu concurează cu tehnologia. De aceea spuneam că asta e arma principală a părinților. Însă, pe măsură ce copilul crește, într-adevăr, are nevoie să învețe acces controlat, are nevoie să învețe responsabilitate, are nevoie să învețe cum să integreze diferitele părți ale vieții sale. Și lucrurile astea se învață, în primul rând, prin exemplu părinților. Prin felul în care părintele însuși a reușit să-și echilibreze aceste domenii ale vieții, în așa fel încât să aibă timp pentru copiii săi, pentru familia sa, pentru activitățile de grup.
Dar și să fie și în pas
să fie și exact, să fie și informat. Și de ce nu uneori, știu că s-a discutat enorm și că se blamează ideea asta a părinților și copiilor care stau unii lângă alții și stau în fața ecranului. Dar uneori și o astfel de abordare este de fapt o ocazie de învățare. Când stăm unul lângă celălalt, evident, dar ocazia în care stăm unul lângă celălalt, fiecare își citește sau își accesează conținutul său și aruncăm din când în când un ochi la celălalt și verificăm și ce se întâmplă și discutăm despre ce ne place și ce nu ne place și ce am văzut frumos și ce n-am văzut. Și de fapt manifest odată manifest interesul pentru ceea ce îi se întâmplă copilului și în al doilea rând îi arăt ce fac eu, îi ofer modelul meu și aceasta este o formă de educație foarte eficientă.
Totul este să nu ne înstrăinăm prin aceste mijloace și să știm, ci să știm să le folosim. Suntem la finalul emisiunii, așa că ne-am propus să ne educăm pentru tehnologie. Care ar fi lucrurile esențiale pe care trebuie să le știm, de care să ținem cont, astfel încât să nu ne ia prin surprindere și să nu îi lăsăm pe copiii noștri nepregătiți?
Oh, sunt atât de multe lucruri la care am putea să ne gândim. Cred că unul din lucrurile esențiale pentru părinte în ceea ce privește tehnologia este aceea de a-și menține curiozitatea activă și dorința de a învăța. În al doilea rând, acceptarea faptului că tehnologia face parte din viața copilului și va face parte din ce în ce mai mult din viața copilului și că probabil va face parte din profesia sa într-un mod foarte integrat. Și în al doilea rând, acea atitudine în care folosim orice ocazie ca pe ocazie de învățare împreună. Folosim și interesul și dezinteresul copilului și atracția sa pentru ceva anume. E copilul atras așa de mult de un joc anume. Putem să folosim jocul acela ca să învățăm numerele, ca să învățăm mișcare, ca să învățăm o anumită formă de interacțiune. Putem folosi jocul acela ca să povestim și să învățăm copilul cum anume să relateze o întâmplare. Fiecare lucru care se întâmplă copilului poate deveni o ocazie de învățare atunci când suntem deschiși să facem acest lucru pentru el.
Mulțumim pentru aceste idei și cred că vom mai aborda acest subiect pentru că este de interes, este de actualitate și este atât de important. Suntem la finalul acestei ediții. Vă urăm înțelepciune în folosirea tehnologiei și în interacțiunea cu proprii copii în sensul acesta. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate cele bune, la revedere!